Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Кыргызстан демократиялык мамлекет бойдон калат. Бул тууралуу Кыргыз президенти Садыр Жапаров 15 март Азаттык радиосуна эксклюзивдүү маек берген учурда айтты. Ошондой эле бир топ коомдогу таалуулуу маселелер боюнча суроолорго да жооп берди.
Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына, ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошон мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. А бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт.
Алдыда президент Жапаров менен маектин бир бөлүгү сизди күтмөкчү. Азаттын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтан угалалы.
Саламатсызбы. Сириядагы жарандык согуштун башталганына 10 жыл толду. Кийинчерээк террордук уюмдарды аралашып кеткен оппозиция менен бийликтин куралдуу кагылышуусу жүз миңдеген адамдардын өмүрүн кыйып, миллиондогон адам качкынга айланды. Бул датаны утурлай Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Гейр Педерсен жаңжалды жөнгө салуу үчүн жаңы эл аралык формат түзүүнү сунуштады. Педерсен 15 март Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин онлайн брифингинде сүйлөп жатып, жаңы форматка АКШ, Орусия, Иран, Түркия, Евробирдик жана араб өлкөлөрү кириши керектигин белгиледи. Анын айтымында 10 жылдан бери уланып жаткан конфликтти токтотуу үчүн эл аралык дипломатия чечкиндүү чараларды көрүшү керек. АКШнын мамлекет катчысы, Германия, Франция, Италия жана Британиянын тышкы иштер министрлери Улуттар Уюмунун Сириядагы өкүлүнүн жаңжалды жөнгө салуу боюнча аракетин колдой тургандыгын билдиришти. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына караганда 10 жылдык куралдуу жаңжалдын кесепетинен кеминде 388 000 ашык адам наут болду. Ал тапта Ирактагы согуш жүргөн аймакта калып калган кыргызстандыктардын балдары Кыргызстанга алып келинди. Мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында 79 бала Манас аэропортуна атайын учак менен жеткирилди. Балдар Иракта калган энелерин уруксаты менен алып келинди. Маалыматка караганда эми алар реабилитациядан өткөрүлөт. 2021 жылдын февралында Иракка Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ жөнөтүлүп, балдарды мекенге алып келүүнүн үстүнөн иштешти. АКШ жана эл аралык донорлор Ооганстанга жардамын кыскартса, Ооган өкмөтүнүн кулашын жана 1990-жылдардагыдай башаламан кырдаалдын кайрадан жаралышын шартташы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Ооганстан боюнча атайын инспектору Джон Сопко даярдаган баяндамада айтылат. Ал Reuters агенттигине маегинде Ооганстандын бюджетинин 80% АКШ жана эл аралык донорлордун жардамынан каржыланары, эгерде кайсы бир себептен улам донорлор жардамды кыскартса, Ооган өкмөтүнүн дароо кулашына алып келиши мүмкүн экендигин билдирген. Адистин мындай эскертүүсү Кошмо Штаттар, Орусия баштаган бир катар өлкөлөр Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө аракет кылган жана бул өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу мөөнөтү жакындап калган учурга туш келди. Сопко 1989 Советтер Союзу Ооганстандан аскерин чыгарып, каржылоону токтоткондон кийинки башаламандыкты эске салып, дал ушундай абал кайталанбаш үчүн эл аралык коомчулук бир катар аракеттерди көрүшү керектигин билдирди. Ал эми Кыргызстанда Мегаком деген соода бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын башкы директору алмашты. Аталган компаниянын маалыматына караганда, буга чейин жетектеп келген Акылбек Жаманкулов башка ишке өткөнүнө байланыштуу 16 марттан тарта өз каалоосу менен башкы директорлук кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Ордуна Азат Базаркулов дайындалды. Ал буга чейин Акнет жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору болуп иштеген. Ага чейин 2012-2018 Альфа Телекомду жетектеген болчу. Альфа Телеком компаниясынын 100% акциясы мамлекетке таандык. Ал өлкөдөгү телекоммуникациялык жааттагы өкмөткө тиешелүү ири компания болуп эсептелет.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 март Азаттык радиосуна эксклюзивдүү интервью берди. Маекте мамлекет башчы Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон каларын, парламентаризм элдин ишенчин актабагандыгын, оппозицияга мамилесин, тышкы саясатта коңшулар менен жакшы мамиле түзүлө баштаганын, соктоо коридору ачылбастыгын, ошондой эле Камчы Көлбаев, Райымбек Матраимовго карата бийликтин мамилеси сыяктуу дагы бир катар таалдуу суроолорго жооп берди жана жогорудагы маселелерди көтөрдү. Президент Садыр Жапаров менен Айзада Касма маектеште.
Алдыда конституциялык реформа, парламенттик шайлоо турат. Конституциянын долбоору буга чейин бир топ талаш-талаштарды жатса дагы ошол жогорку кеңеш мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды кабыл алды. Сиз болсо тийиштүү мыйзамга кол койдуңуз. Эми Кыргызстан референдумду 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөрөт. Сизди өзүңүздө ошол жаңы баш мыйзам негизинде ушул мыйзамдын пайдубалы чың анан өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чыныгы түрткү болот деген ишеним бекемелеби?
Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буюрса бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот, мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик, андан мурда парламенттик президенттик деп да жашап келдик, андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү, бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына, ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек, мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. А бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт.
Ошол үчүн да жаңы долбоордо өзүңүз белгилегендей президентке эвегейсиз бийлик берилип, ошол эле маалда президенттин толук кандуу жоопкерчилиги каралбай калды деген да сындар айтылбадыбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, мунун артында мисалы демократия гана эмес автократиялык өлкө түзүлүп калуу тобокелчилиги турган жокпу?
Президентке толук кандуу бийлик деле берилген жок ал жерде, парламентке дагы бийликтер берилди. Мисалы өкмөттү парламент түзөт, баягы кабинет министровторду парламент өткөзөт, каалабаса өткөрбөй коет, башка бирөөнү алып кел дейт. То есть бул жерде контролирующий орган бул жогорку кеңеш болот да, көзөмөлгө ала турган. Ошол эле мезгилде соттордун баары жогорку кеңеш аркылуу өтөт. Мурда баягы 2005-жылдары 2000-жылдары соттор жогорку кеңеш аркылуу өтчү, кийин алып мыйзамдар баягы мындай ар кандай башаламан жазылып калгандан кийин анан сотторду түздөн түз президент назначать этип калган. Азыр болсо биз жогорку кеңешке берип атабыз, мына өзүңөр карагыла, тандап бергиле деп атабыз.
Бирок жогорку кеңештен кийинки дайындоо кайра сиздин колго өтөт, чекитсиз.
Эми ал жогорку кеңештен өтсө каалайсыңбы каалабайсыңбы кол коюп указ чыгарып бекитесиң да сотторду. Жогорку кеңештин бул компетенциясына кирет деген сөз да.
Долбоордун тегерегинде бир топ сын пикирлер айтылды, талаш тартыштар болду. Сиз ошол сын пикирлердин арасынан бир жүйөлүү деп өзүңүз үчүн белгилеп койгон учуруңуз болдубу?
Эми баардыгы жипке тизгендей болбойт да. Эми баардыгы эле жипке тизгендей болду деп айтыш да өзү туура эмес. Кемчиликтери сөзсүз болот, эми майда чүйдө кемчиликтери болушу мүмкүн, бар, андай жок эмес. Анан сындарды да уктук, бирок эми мындай өтө орчундуу деле бир мындай ката кеткен жери жок анын.
Баягы конституциянын автору жөнүндө көп талаш тартыш болбодубу? Ошол учурда жоопкерчилик маселеси козголгондо акыркы жоопкерчиликти парламентке жүктөлөбү, же конституциялык кеңешмегеби, же президенткеби деген суроо туруп калбадыбы? Акыркы жоопкерчилик конституциянын долбоору үчүн кимде болот?
Конституциялык кеңешмеде болот, 98 киши. Бул жерде ар тармактан чогулган адамдарды президенттин указы менен түзүлүп ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70-тей эле киши түзүлсө керек эле, кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98 жетти булардыкы. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдумдун мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот, анан жогорку кеңеште, андан анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот, бирок мен ойлойм каршы бербейт деп элдин баары.
Парламенттик шайлоо күзүндө өтөрүн жарыя кылдыңыздар, анан эмне себептен мындай чечим кабыл алынды? Анткени негизи эле 6-чакырылыштын өзүнө бир баа бере аласызбы?
Президенттик шайлоо менен кошо 10 январга биз мыйзам долбоорун, баш мыйзам долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбыз да бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы МПОчулар чыкты, бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндө митинг күндөн күнгө уланып аткан соң анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасыңар, силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп, биз 10-январ күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес, элге эки суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттикти каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин анан конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо, эгерде ошондо 10-январ күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда, азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп, саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-инде кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайыктуу ылайык келтирип, бардык мыйзамдарды, бүт бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буга бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль, августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль, августта эч ким катышпайт да, билесиздер да. Анан ар жагында 2 ай убакыт калат экен, 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы деп. Анткени сентябрларда уже жыйын терим бүтөт элдин айылдагыларында, көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көбү айылда да. Анан ошогон карап биз күздө өткөрөбүз деп атабыз да.
6-чакырылыштагы парламентке кандай баа бересиз? Анткени коомчулукта дагы бул чакырылыштагы депутаттарга алардын деги эле бир дараметине сын пикир абдан күч. Анан октябрдагы толкундууларга дагы ошо парламенттин сапаты кайсы бир деңгээлде таасир эткен?
Бул парламент болсо ошо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам талаасына түшүп кете турган, мыйзам талаасынан чыкпай бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү күнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат.
Конституциянын долбооруна байланыштуу талкууларда парламентте ошол эле депутаттар өздөрү буга чейин биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, дайыма президент көрсөткөн аркасында турчу эмес беле деген пикирлерди өздөрү айтып, өздөрүнүн бир көз карандылыгын, алсыздыгын моюнга алып аткандай болду да. Анан соңку учурда ошондой эң негизги бир чечимдерди кабыл алып аткан парламент канчалык көз карандысыз иштеп жатат деп ойлойсуз?
Биз азыркы парламентке эч кандай биздин басым жасабайбыз, мындан кийинки келе турган парламентке да жасабайбыз. Анткени мурдагылардай болуп өзүмдүн партиямды өткөрүп келем, анан ошол аркылуу мен парламентти башкарам деген принциптен биз кетебиз. Мына бүгүн кеттик, жергиликтүү шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен мекенчил партиясын катыштырбаймын.
Парламенттик система менен келген 6-чакырылыш өздөрү парламентаризмди дискредитация кылды деген сын пикирлерди угуп жатасызбы? Алар боюнча көз карашыңызды менен бөлүшө аласызбы?
Парламентаризмди бул парламенттин депутаттары эле баягы сындырган жок, же болбосо жаман көрсөткөн жок. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз, бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламенттик башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да. Мына 2010-жылда эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу же 40-50 жылдан кийин болобу, биз деле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага.
Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз, кымбатчылык баягы элдин турмушунда сезилип жатат. Сиз президенттик башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы ошол өзүңүздүн мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Негизи эле өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин турмуш жашоосун кантип бир оңдойт?
Экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32-нчи жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектилерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80% жеп койгон учурлар болгон да. Мына кечээ Өзбекстанга барганда уялдым мен. баягы өндүрүш тармагын көрүп жүрүп, көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чукуган фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса сырткы карыздарды дагы мындай убагы менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот. Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы Россиядан суу, май, жанагындай кант жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип, арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже. Өкмөт тараптан. Дагы бир кыйынчылык бар, анткени могу пандемия деп бардык чек араларыбыз жабык. Мына Казакстан менен да жабык, транзитибиз жок. Ошон үчүн жана самолет менен учуп келип, учуп кетүүлөр кымбат болуп атат. Кытай менен таптакыр эле жабык десем болот. Мурда Кытай баягы машиналар дагы, авиа сообщениелерибиз да жок. Кудай буйруп калса, Кытай тараптан ачылса, Казакстан ачылса, кадимкидей эле арзандайт болчу да. Анан ошо биздин жана кылып аткан кадамдарыбыз дагы ишке ашып кетет, ишке ашат ал буйурса. Эми буга убакыт керек, ушу апрель май айлары буюрса жетишип калабызбы деп атабыз.
Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү улай тышкы карыз боюнча белгилеп өтпөкмүзбү? 5 миллиард долларга жетип калды депчи. Анын 40% жакыны Кытай банкына кайтарылчу акчалар. Анан сиз жакында эле эгер ошол төлөнчү карызын убагында кайтара албай калсак, биз көптөгөн ошол объектлерибизден айрылып калабыз деген тынчсызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча, анан алар кайсылар экендигин айта аласызбы?
Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген ошолорго алганбыз да баарын, мынакей ушунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр да. Андан башка деле мисалы алар жетпесе андан башкасын дагы алганга укуктары бар да. Эми бул жерде мурдакы бийлик ошондой деп кол коюп койгон экен договорго.
Сиз көп маалымат каражаттарында да ушул сөздү кайталап келе жатасыз. Карыз төлөөнүн планы бар депчи. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам мисалы, кайсы негизги кадамдар жөнүндө сөз болуп атат?
Азырынча айта албайм аны. Азырынча айтпай турайын, ал өзүбүздүн жашыруу маалыматыбыз.
Бажыдагы коррупцияга азаттык кайрылып, ошол жазып иликтеп келатканына 5 жылдай убакыт болуп калыптыр. Ошол бизге коррупциянын айынан өмүр коркунучка кептелген жарандар документтерди, маалыматтарды көтөрүп келип жатканын биз буга чейин айтып эле келатабыз. Анан андай адамдардын айрымдары азыр деле ошол үй бүлөсүнө жете албай чет мамлекеттерде жашынып жүрүшөт. Ошол иликтөөгө катышкан журналисттердин дагы өмүрлөрү тобокелчиликке кептелген учурлар болгон. Мисалы, сиз ошондой көрүнүштөрдөн бир чарчаган бир толкундоолордон кийин бийликке келип отурбайсызбы? Анан мындан ары ошол адилеттүү орноп, ошол жарандар мындай коркпой тынч жашап, четте жашынып жүргөн жарандар кайра бир мамлекетке кайтып келет деп бир мындай ишенимдүү же болбосо ишеним бере аласызбы, же болбосо бир кепилдик бере аласызбы?
Келсин, эч ким аларды куугунтуктабайт, чек арадан кармабайт, эч ким келсин деп. Мисалы мына ушул сиз сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, бажы жөнүндө сөз кылдыңыз, иликтөө жөнүндө баягы Али Токтокуновдун 700 миллионду чыгарып кетиптир деген жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Али ошол мезгилден баштап Али менен жанагы ким эле Ыдырыс экөө тең Прагада жүргөн, келе албай үй бүлөсүн алып кетип коркунуч жаралып атат деп. Азыр свободно басып жүрөбү Кыргызстанда? Же бирөө куугунтуктап атабы? Же бирөө камайм деп атабы? Же райымдын кишилери куугунтуктап атабы? Жок да андай, туурабы? Мына сыртта калган эч ким жок азыр. Журналисти да тенинде жок, саясий куугунтукталгандардан жок. Мына Бакиевдин мезгилинен бери качып жүргөндөрдүн баары келип эле баягы саясатчылар имеется в виду. Жүрөт мына свободно эле. Алардын бардыгына айтылган, мен бардыгына жарыя кылгам. Кимде ким ушу райымдан коркуп, же мурдакы бийликтен коркуп, же болбосо ушундай бир куугунтуктан коркуп кетип кеткендер болсо бардыгы келсин деп. Азыр мен билгенден бардыгы эле бул жерде жүрөт.
Бир катар ошол аткаминерлер коррупцияга шектелип камалып жатат. Ошол учурда тергөө менен кызматташты уурдаганын берди деген негизде алардын айрымдары эркиндикке кое берген учурлар болду. Айрымдары ден соолугуна байланыштуу деген жүйө менен абактан жеке клиникаларга дарылоого которулуп жатат. Ал ортодо ошол мен уурумун деп айыбын мойнуна алган адамдарды колдогондор чыгып жатат. Болгондо дагы алардын арасында бийлик башында жүргөндөрдүн депутаттардын колдоп жатканы сизди бир мындай кооптондурбайбы? Мындай аракеттер мындай бийликтин коррупцияга каршы күрөш аракетине бир саботаж мамиле эмеспи?
Эми бизде эми коррупцияны азыр биз толук жок кыла элекпиз да. Коррупция дагы деле бар, коррупционерлер деле бар. Мунун баарын баягы бир айда, эки айда эле тазалап бүтүш кыйын экен. Бирок четинен өзүңүздөр көрүп атасыздар, тазаланып келатабыз. Анан эми бирин бири колдогон, кыргызбай сураша келсең тууган чыгат деген бар эмеспи? Бирин бири колдогон саясатчылар бар. Ошол эле камалып калган саясатчылардан достору жогорку кеңеште отурат, айрымдары бийлик бутактарында отурат экен дагы деле. Биз бирок аларды дагы баягы четинен антип болушуп чыккандарды четинен тазалап келатабыз. Тазалап келатабыз. Биз баягы бардыгы мыйзам чегинде кылалы деп атабыз. Жөндөн жөн эле баягы массалык түрдө эле баарын камап, тазалап жок кылып ийели деп аткан ниетибиз жок. Бардыгы мыйзам чегинде деп. Ал эми баягы төлөндү деп, төлөдү деп чыгарып атат деген саясатчылардан эми кээ бирөө баягы келтирилген зыянды эки эселеп, үч эселеп төгүп берип атпайбы? Мына болду, мен төгүп берейин, мени камабагыла, чыгаргыла деп атат. Эми бул баягы мыйзамсыз байуу боюнча камалгандар. Анан аларды эми кармап жата албайсыңдар, төгүп берип атса, ушерпти эки эсе, үч эсе кылып кайра ордуна коюп берип атса, чыгарып атат деп анын баарын. Эми мен мындай сыртынан баягы маалымат алып билип атам да, массалык маалымат каражаттардан, кээде мындай совещаниялардан сурап коем, кээ бир эмне кандай болуп атат деп ошолорду айтып берип атышат. Анан камабаса камабады деп чыгасыңар, камабай атасыңар, карабай атасыңар деп чыгасыңар. Камаса баланчаны камап койдуң, анан мынча төгүп койсо эле кайра чыгарып койдуң дейсиңер. Элдин баягы немесин кыйын экен да баарына жагыш.
Сот системасын реформалоодо баары бир келген бийлик дайыма уран катары көтөрүп чыгат. Реформа жүргүзүү качан башталат?
Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин кудай буюрса башталат. Эсиңиздерде болсо 2011 жылы мен сот системасын реформа жасайм деп ушундай өтө чоң аракет кылып ошол мезгилдеги бийликтин каршылыгына туш келгенмин да. Ошондо сот системасы реформаланбай калган, көз каранды сот системасы бойдон калган, мына бүгүнкү система. А мен муну реформалагыла деп атам, көз карандысыз сот системасы болсун деп атам.
Кримтибек Камчыбек Көлбаевдин абактан бошотулушу ошол коомчулукта эки ачаа пикирди жаратып койду. Кыргызстанда бул адамдын эркиндикке чыкканына тынчсыздануусун билдирген тараптар да болуп атат. Анан Кыргызстанда ошол кылмыштуу топторго каршы чыныгы күрөш жүрүп жатат деп мындай ишенимдүү айта аласызбы?
Камчы Көлбаев боюнча ал мен да окудум, Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт, биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт наркобарон дейт, бул өмүр бою түрмөдө отуруш керек, биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай, мен сени сотто, мен соттой албай атам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун, мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи. Мына макул болосузбу жокпу? Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы. Ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы он чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраимовдун кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге? Анан бизден, биздин граждандарды сурап атат, өзүнүн граждандарын эмес, биздин жарандарды сурап атат. Көлбаевди бер, биз Америкага барып соттойбуз дейт. А ошол эле мезгилде мен тышкы иштер министрин жаздырдым, посольствосуна жазгыла, кылмышын берсин бизге, фактыларын, далилдерин берсин бизге, биз ачык соттоп берели деп. Посольствосунан келип катышсын сотко, мына соттоп атат деп. Эгер соттобой койсок же биз карабай койсок анда айтса болот эле. МВД жазып атат, ГКМБ жазып атат, генпрокуратура баягы ВКС менен прямой баягы онлайн связь менен сүйлөштү Американын спецслужбасы менен, мына бергиле деп. Ну жок да, жок нерсени кантип? А биз ал өзүбүздүн граждандарды Америкага бере албайбыз да.
Анда эмнеге буга чейин укук коргоо органдары Камчы Көлбаевди кармап, анан ал камалып жатты да?
Эми ал мыйзамсыз байуу беренеси менен камалган экен башында камаганда. Азыр бир нече сумма акча төккөн экен, калганын да төгүп берем деп чыгып азыр төгүп берип атат, мыйзамсыз байуу беренеси менен. Ал киши өлтүргөн жок. Америка айтып атат, наркобарон, наркотик ташыган фактылар бар деп. Фактылар болсо бер десек бербейт. Анан жөн эле эми башка эмне кылышыбыз керек? Анан
Көлбаевдин бирок Магнитский тизмесине киргени дагы сиз үчүн маанилүү нерсеби?
Албетте маанилүү. Анын Магнитскийдин тизмесине киргендерди ал баягы кылмышкерлерди, ошондой бир коррупционерлерди киргизет аган. Бирок бизге алар айтып атпайбы, бер бизге дейт. бизге өткөрүп бергиле, биз соттошубуз керек дейт да кылмышкерди. Анда биз айтып атабыз, фактысын бербейсиң далилиңди депчи. Далили жок болуп атпайбы булар?
Сиз ант берүү аземиндеги сөзүңүзгө келе турган болсок, ошол Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясат жүргүзө тургандыгын айткан болчусуз. Андан бери ошол Орусия, Казакстанга, Өзбекстанга барып келдиңиз. Андан соң ошол Түркия, Кытайга дагы сапарлар пландалып жатканы туурасында маалыматтарды угатабыз. Ал эми мисалы Европа биримдиги менен АКШ менен азыркы эле өзүңүз сөз кылгандай кандай кызматташуулар болушу мүмкүн?
Биз бардык мамлекет менен бирдей кызматташууга даярбыз. Ошол эле Европа мамлекеттери менен, Америка менен биз эч кандай бир мындай душмандашып же болбосо бир капталды салгандай мамлекет эмеспиз да. Биз бардыгы менен эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен биз кызматташканга даярбыз. Ал эми Россия менен эми биз стратегиялык партнербуз, өнөктөшбүз, билесиздер өзүңүздөр. Көп нерсе бизди байланыштырып турат да, мисалы. Анан алар менен сөзсүз түрдө биз эң биринчи кезекте алар менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Кошуна өлкөлөр менен дагы биздин кызыкчылыктарыбыз көп. Ошол эле Казакстан менен, Өзбекстан менен, Кытай менен дегендей. Ошон үчүн биз алар менен дагы биз тыгыз байланышта болобуз. Эң биринчи кезекте ушу кошуна мамлекеттер менен, Россия менен, анан албетте Америка, Европа өлкөлөрү менен дагы биз дайым даярбыз кызматташууга.
Сиз өзүңүз Европада 4 жылдай жашап келгенсиз да, анан ал жердеги мындай кандай өрнөк саамалыктарды өзүңүз үчүн белгилеген элеңиз барбы ошондой нерселер?
Албетте бар, эми алар булар жетишкен мамлекеттер. Биздин бүгүнкү өтүп аткан жолубузду булар 50 жыл мурун өтүп кеткен да. 50 жыл мурун өткөн. Баягы билим берүү тармагы дагы, маданияты дагы, жашоо турмушу дагы бул бизден өтө эле жогору десек болот да. Биз эмне үчүн мынчалык деңгээлге түшүп калганыбыз? Мен кечээ Өзбекстанга барганда көп нерсени сездим, бир чети уялдым аябай. 30 жылдан бери бири бирибиз менен саясат менен митингде жүрө берип эле бир мындай өтүк тазалаган щетка чыгара алган баптырбыз да, ошо фабрика, завод кура албаптырбыз.
Жанатан бери өз сөзүңүздө Өзбекстанды көп мисал келтирип жатасыз. Өзбекстан ошол чөлкөмдөгү калкы көп, экономикалык жана саясий салмагы күчтүү мамлекет. Анан ошол коңшулар соодан 2 миллиард долларга чейин жеткиребиз деп сүйлөшүп келгенибиздер кабарланды. Ошол эле маалда ошол эки өлкө ортосундагы чек ара суу ресурстарына байланыштуу мисалы маселе турат. Ушул эки стратегиялык маселени чечүүнүн бир жаңыча жолдорун карай алдыңыздар да?
Чек ара боюнча биз 3 айдын ичинде толук чечип бүтөбүз деп сүйлөштүк. Чек ара боюнча талаш тартыш маселелер деле дээрлик калган жок. Кудай буюрса 24-ү, 25-и Камчыбек Кыдыршаевич ташыйып барып, баарын бая чечип келет, кол коюшуп келет, андан кийин анан калган процедураларын өткөрөбүз. Суу боюнча деле маселе проблема жаралган жок. Камбарата 1 гэсин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса Камбарата кесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. Сок боюнча биз жанакы авиа сообщениени самолет каттап тура турганын ачып беребиз дедик. Андан сырткары жана өткөрмө бекеттерин гана. Мен интернеттен окудум, баякы оппозиционерлер, ой узук адамдар сокко коридор берет экен, анан жол ачып берет экен, анан сууну берет экен дегендер бир мындай туура эмес маалыматтарды таратып жиберишти. Бирок ал туура эмес маалымат, калп маалымат. Ал эми уңгартоо боюнча ал Мирзиёев ачык эле айтты, биз претендовать этпейбиз аны. Силерге таандык боло берсин деди. Мына ушул маалыматты баягы пресс служба жазганда ошол анын жазганын баягы оппозициячыл журналисттер жанагындай ою бузук адамдар бурмалап эле жазып кетти аны. Мына сокту ачып берип анан уңгартоону алып атат экен деп. Жок, андай эмес. Анын өзүнүн сөзү, мына биз претендовать этпейби, ал силерге тиешелүү боло берсин деди. Сокко ошол аба каттамын. Аба каттамын. Эми баягы кадимкидей эле. Биз 5 эле километр жерден учуп өтөт экен, эми андан бизге эч кандай бир зыяны деле жок. Тескерисинче биз ачып бергенибиз эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдеп, карым катнашты бая болуп көрбөгөндөй кылып жогорку деңгээлге жеткирели деп сүйлөшүлгөн маселе бул.
Сиз өзүңүз канча жылдан бери саясатта келе жатасыз, анан Кыргызстан дагы ошол канча жылдан бери өзүн демократиялык аралча катары Борбор Азияда көргөзгүсү келет. Демократиялык аралча бойдон калабы Кыргызстан?
Сөзсүз калат. Кудай буйурса демократиялык арал болуп калат сөзсүз.
Бизге убакыт таап суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазылык, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат, сиздердин ишиңизге ийгилик каалайм.
Президент Садыр Жапаровдун маегинин толук видео версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан жана биздин YouTube, Facebook-тагы баракчаларыбыздан таап көрө аласыздар. Садыр Жапаровко кесиптешим Майзада Касмалиева суроо узатты. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.